Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro večer, sada je 17 časova i 5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje i ja sam Slobodan Nikolić. Danas je ponedeljak i naši stalni slušalci to već dobro znaju, ovo je dan koji je u našoj emisiji posvećen zdravlju. Prije ili kasnije svakome oslabi vid, toliko da mora da nosi naočare ili da se opredeli za kontaktna sočiva. Danas, međutim, nošenje naočara ili sočiva nije jedini izbor. Milioni ljudi širom sveta opredeljuju se i za lasersko skidanje dioptrije. Ne samo stručnjaci, već i mnogi od onih koji su se odlučili da na ovaj način reše problem svog vida, kažu da je reč o potpuno bezbolnoj proceduri. Naša gošća je doktorka Slađana Delević. Dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste se posebno posvetili upravo korekciji lošeg vida, bilo nošenjem kontaktnih sočiva, bilo laserskom operacijom, tako?
Tako je.
Ipak naočare su bar čini se najpopularnije, ili naočare najviše vidimo, jedino njih vidimo.
Pa i naočare su jedno od dobrih načina korigovanja dioptrije, odnosno refrakcionih anomalija, ali sve više ljudi želi slobodu, ne želi zavisnost od bilo kog pomagala, te upravo odatle i dolazi sva priča o refraktivnoj hirurgiji kao definitivnom i trajnom rešenju korekcije vida.
Jer sočiva jesu zgodna, ali zahtevaju veliku brigu, veliku pažnju da se...
Znači, moraju se održavati onako kako treba i to je jedini siguran način da se očuva zdravlje oka, ali to nije ni malo komplikovano do te mere da bi oduzimalo i suviše vremena. Posle nekog vremena to postaje rutina i za to treba 5 do 10 minuta dnevno.
Naočare ostaju.
Uvek će i ostati, naravno.
I one su koliko uključujući ukaz, stvar opredeljenja, stvar mode, naravno i važno sredstvo koje pomaže da se dobro vidi.
Jesu, naravno. I sama činjenica da su velike svetske modne kuće počele da izrađuju svoje modele naočara govori o tome da su one danas već jedan od važnih modnih detalja.
I uprkos tome što su zapravo medicinsko pomagalo.
Tako je, tako je.
Ukoliko naši slušalci, ukoliko vi poštovani slušalci želite se pridružiti ovom razgovoru sa našom gošćom, doktorkom Slađanom Delević, pozovite nas na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Vi radite na jednoj klinici gde se takođe i laserom uklanjaju te, kako ih vi zovete, refrakcione mane oka, kako ih mi zovemo kratkovidost ili dalekovidost. Da li svako može da...
Ne.
Da li je to dostupno svakome?
Ne, naravno. I u laserskoj korekciji vida jedna od najvažnijih stavki jeste pripremni pregled, upravo da bi se na prvom mestu otkrio bilo koji faktor rizika. Ako postoji rizik, onda naravno i ne idete u dalju proceduru, odnosno intervenciju, i ukoliko ne postoji nikakav rizik, onda se sva ta merenja u stvari služe da bi rezultat intervencije bio što predvidiviji, odnosno bolji.
Da, a koji su recimo uslovi potrebni? Ko može da laserom koriguje svoju dioptriju?
Pa znači, laser može da koriguje od plus 6 dioptrija pa sve do minus 12 dioptrije. Tako da svi ljudi čije dioptrije u tom dijapazonu mogu biti dobri kandidati za lasersku korekciju vida. Međutim, tu moraju da budu ispunjeni i neki drugi medicinski uslovi, pre svega da dioptrija bude stabilna, jer ako uradite lasersku korekciju vida, a još uvek u organizmu postoji tendencija za rastom dioptrije, ona će rasti i posle lasera, a onda niste ispunili pacijentovo očekivanja. Tako da, znači, jedan od uslova vrlo bitan je da dioptrija, odnosno refrakciona anomalija, bude konstantna duže vremena. Onda možemo biti sigurni da ćemo korekcijom te dioptrije dovesti do dobrog rezultata.
Evo, već imamo pitanje od slušalaca. Šta ukoliko je dioptrija nekome veća od tih plus 6 ili minus 12?
Onda on nije dobar kandidat za lasersku korekciju vida, ali danas tehnološki razvoj je takav da postoji niz drugih načina kako se vid može korigovati ako pacijent nije dobar kandidat za lasersku korekciju. Znači, postoji ugradnja sočiva, postoji niz drugih načina da može da se s medicinske tačke gledišta dobro uradi korekcija vida, a i da pacijentu pri tome zadovoljite njegove zahteve.
Imamo Danku iz Kruševca, ona je sa nama. Dobroveče, Danka.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdrav vama.
Evo, s nama je doktorka Slađana Delević. Izvolite.
Ja imam više pitanja.
Ajde.
Da li nošenje soča utiče na to da se pojavljuje katarakta vremenom? Onda.
Ajmo jedno po jedno. Molim vas.
Dobro.
Da li nošenje sočiva utiče na pojavu katarakte? Drugo, ja sam operisala ablaciju retine. Tu imam neku maglicu, znači tu ne dolazi u obzir smanjenje dioptrije, neka korekcija vida, mislim. I drugo, na jednom oku sam operisala kataraktu. Imam na prilikom ultrazvuka ustanovljeno da je minus 3. Da li je moguće da ja svanjim ili da li smijem da rizikujem, obzirom da jedno oko već nije nešto u naročitoj funkciji, neki vid, imam nekakav vid, ali to nije ono pravo. Da li smijem da rizikujem da smanjim dioptriju bar na ovo jedno oko?
Dobro večer, Danka. Ja se zahvaljujem što ste se javili.
Hvala.
Znači, mislim da vi ne treba i suviše da rizikujete. Uvek kad je jedno oko funkcionalno, a drugo ima jako malu funkciju, tada i pacijenti i lekari moraju bar sa dvostrukim oprezom da prilaze bilo kojoj vrsti intervencije na oku. Mislim da kontaktna sočiva, koliko se sećam, vaše prvo pitanje je bilo da li kontaktna sočiva mogu dovesti do katarakte. Ne mogu.
Znači, dakle, to je odgovor ne.
Ne. Kontaktna sočiva ne dovode do katarakte. Mislim da na oku na kome imate dioptriju, koja je zaostala posle operacije katarakte, najbolje da rešavate korekcijom naočarima.
Imamo i Zdravka iz Kragujevca sa nama. Zdravko, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, kratko pitanje za doktorku. U nekom eventualnom postoperativnom periodu rad za računarom, pa onako baš dosta časova dnevno, 8 sigurno, pa možda i više, kako deluje znači u tom nekom eventualno budućem periodu po skidanju dioptrije?
Dakle, ukoliko biste se opredelili za lasersko skidanje dioptrije, posle toga vaš život je uz kompjuter.
Baš tako.
Dobro, hvala vam.
Dobro večer, Zdravko, zahvaljujem se što se interesujete za lasersko skidanje dioptrije. Postoperativni oporavak je jako lagan i komforan. Ono što je činjenica, to je da posle lasersko skidanja dioptrije vaše oko je mnogo suvlje nego što je bilo pre korekcije laserom, tako da svi pacijenti moraju jedan određeni vremenski period, a to je nekih 6 do 9 meseci, da ukapavaju veštačke suze mnogo češće nego što su to radili ranije. Ljudi koji su vezani za rad za ekranom to svakako moraju raditi još češće. Ali to
a kako
nije
bi izgledao praktičan život tog našeg slušaoca? Dakle, sedi za kompjuterom i pored sebe, kao što imate ovu flašicu vode, mora da ima flašicu.
Tako je. Znači, uglavnom ljudi koji rade dosta za ekranom, bez obzira da li su radili lasersku korekciju ili ne, usled ređeg treptanja i usled zračenja kompjutera moraju ukapavati veštačke suze. I to je savet koji svako od oftalmologa daje osobama koje su vezane za rad za računarom.
Koji radni dan ili 7 tih 8 ili 10 sati provode
za... Znači, za tih 7 ili 8 radnih sati oni moraju i bez laserskog skidanja dioptrije najmanje 3 do 4 puta ukapati veštačke suze.
Hvala vam. Ljubica iz Uba je sa nama. Ljubice, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam htjela da, možda nisam pogodila baš temu vezanu za kataraktu i za dioptriju, ali ja imam jedan drugi problem i ovo mi je prilika da pitam doktorku, jer sigurno da i u tom domenu može da mi pomogne. Ja bolujem od angiomatoze.
Da.
I to mi je ustanovljeno 2007. godine i od tad na ovamo idem na neke kontrole, treba da odem na vidno polje. Opet sada dosta sam izgubila vid. Ali bi volela da mi kažete, ako možete, kako da se ja s tom bolešću borim, a da ostanem bar da usporim gubitak vida. Znači, meni dosad niko nikad nije rekao treba to ili to da uradiš, ili, jer kad sam pitala je li postoji neki lek, ne, ništa ne postoji, to je tako kako jeste, ali ja gubim vid i dosta sam izgubila vid, pogotovo sa strane ništa ne vidim, znači i treba mi mnogo velika koncentracija, pažnja i sve to.
Razumem, hvala vam, evo sad...
Dobro veče, Ljubice. Ono što je tu najvažnija činjenica, to je da vi nemate problem sa očima, nego vaša sistemska bolest dovodi do promjena na očima. Tako da nema nekog leka koji biste vi mogli da koristite vezano za oči, a da bi to usporilo napredovanje, odnosno smanjenje vidne oštrine. Ono što vi definitivno morate raditi, to su ti česti kontrolni pregledi na svakih 6 do 8 meseci, mora se proveravati vidno polje i na taj način pratiti bolest. Ali osnovno stanje je vaša osnovna sistemska bolest koju imate, koju morate držati pod kontrolom.
Danas se dioptar skida u mnogim klinikama na taj laserski način ili kako god ovaj, i to je postalo relativno dostupno. Da li biste mogli da nam objasnite ili koliko to traje, ili kako to izgleda, ili koliko je to rizik, da li postoji razlog za strah?
Kao što sam rekla, osnovna stavka u uspešnoj korekciji vida laserom je pripremni pregled. Znači, lekar mora tačno utvrditi da li postoji neki faktor rizika. Ako postoji, naravno, ni vi, a ni lekar to neće raditi. Laserska korekcija vida je estetska hirurgija. Znači, to možete da uradite, ali ne morate. Vi ništa ne lečite sa tim. Tim pre je odgovornost lekara mnogo veća kada pacijentu kaže da on može i da je dobar kandidat za skidanje dioptrije. Inače, sama intervencija je vrlo komforna. Ona traje 10-15 minuta za oba oka. Radi se u lokalnoj anesteziji. Lekar uvek pacijentu kaže unapred šta će sledeći uraditi, tako da je vrlo komforno i za pacijenta. I prosto i pacijenti budu iznenađeni koliko je to lako, jer svako od nas ima strah od nepoznatog. Tako da svi pacijenti dođu sa nekim strahom. Međutim, posle toga vide da je intervencija stvarno komforna, a da je rezultat jako dobar. Naravno, kad bih rekla da ne postoje nikakvi faktori rizika, odnosno mogućih komplikacija, ne bih govorila istinu. Pre svega je infekcija ono što je najčešće i najgora komplikacija u svakoj hirurgiji, pa tako i u laserskoj korekciji vida. Naravno, infekcija se može desiti prvih dana i upravo iz tog razloga su kontrole tih prvih dana češće, pacijenti su pokriveni antibiotskom terapijom, tako da je rizik relativno mali.
A koliko dana se ostaje na bolovanju ili se odsustuje sa posla? Ili?
Znači, u Americi se ide na posao već sutradan. Ja najviše volim da moji pacijenti tih prvih nekih 3 do 4 dana, kada postoji opasnost od nastanka infekcije, budu više u svojim kućnim uslovima. Ne zato što je kod njih sterilno, ali zato što je tu manja frekvencija ljudi. Ipak smo se mi navikli na prašinu, bakterije i sve ostalo u našoj sredini u kojoj smo svakodnevno, tako da ja volim da ta 3-4 dana provedu u svojoj kući, ukapavaju kapi, dolaze redovno na kontrole i već iza toga su oni sposobni za posao.
Dušan Simić iz Beograda je sa nama. Dobroveče, Dušane.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa, šta da vam kažem, ja imam 88... Alo?
Da, slušamo vas.
Imam 88 godina. Pre jedno 10 godina ja sam operisao kataraktu na desno oko. A pre jedno 4 godina osetio, primetio sam da jako slabije vidim na levo oko. I uvek su mi govorili, išao sam nekoliko puta na preglede i u domu zdravlja i u, na klinici ovde i, sta, i u vojnoj bolnici, uvek su mi rekli da je katarakta kao nezrela i da ovaj, treba da sačekam za operaciju. Mislim, sad u poslednje vreme ja sam potpuno, da kažem, obnevideo. Ja ne mogu sada da pročitam račune za struju, recimo, ili da ne kažem novine i to. Prema tome, išao sam ponovo ovaj, u kod lekara oftalmologa. Oni su me uputili i na vojnu bolnicu i na kliniku. U vojnoj bolnici su mi rekli ovako, da imam tu neku degenerativnu promenu na levom oku.
Da.
Zadnji put sam bio na, na pregled kod doktora Milenković, profesora Milenkovića u, na klinici i on mi je rekao da je, imam to kao poodmaklo, tu neku degenerativnu promenu, da tu kao nema leka, a na desno oko još u početku je, ali eto tako kaže da tu nema leka, zato i sve šta znam. I uputili me recimo na gradsku bolnicu, tamo imaju neki moderan aparat i doktorka me pregledala tamo na tom aparatu i rekla je da, da eto tako opet nema leka, a ima neke injekcije koje se daju kao da zaustavljaju to. I da ovaj, one naravno koštaju oko 30.000 dinara jedna injekcija. Pa vas molim sad ovako da mi kažete da li ja imam neke mogućnosti za, za to lečenje oka ili ću da se oslepim sasvim.
Hvala vam što ste se javili.
Hvala. Ja moram da naglasim, znači da osim katarakte koja predstavlja smetnju u normalnoj funkciji vida i koja se leči upravo suprotno od onoga što ste vi rekli. Ranije onim starim metodama operisanja katarakte se čekalo da katarakta potpuno sazri, pa se tek onda radila intervencija. Međutim, sada ovim novim savremenim aparatima kojima se radi operacija katarakte, upravo je bolje da katarakta ne bude potpuno zrela, zato što se onda mora iskoristiti i upotrebiti jača energija ultrazvuka da bi se operisalo, pa je to veća trauma za oko. No, ono što je činjenica, to je da kod vas problem nije katarakta, odnosno da je mnogo veći problem degeneracija žute mrlje. To je bolest koja se javlja s godinama. I jeste, do sada je još uvek to jedan od značajnih uzroka slepila, odnosno gubitka vida, upravo zbog toga što još uvek nije nađen pravi lek kojim se ta bolest može lečiti. Ovo što ste spomenuli, znači postoje različite forme degeneracije žute mrlje. U jednom obliku, odnosno takozvanoj vlažnoj formi, kako je mi zovemo, dosta koriste ubrizgavanje tih injekcija koje se ubrizgavaju u oko i koje se moraju ponavljati u nekoliko navrata, ali su rezultati relativno dobri. Ne mogu tu da vam pomogne mnogo u vezi cene, jeste, te injekcije su skupe i one su svuda u svetu skupe, ali što bi se reklo, zdravlje nema cenu.
Dakle, na neki način, kada se procenjuje, to daje rezultate.
Tako je.
Dakle, tako uloženi novac na neki način
je,
će se
je, pomogne,
na neki pomogne.
Čoveku, tako je.
Malo pre ste rekli, pomenuli ugradnju sočiva. Da. Kako se sve sočiva mogu ugraditi?
Znači, postoje različite, to je taj tehnološki napredak o kome vam govorim, koji lekaru daje mogućnost da ne samo da operiše kataraktu kod pacijenta, nego upravo da ispravi njegovu refrakcionu anomaliju koju je on imao prethodno čitavog života. Izabirom sočiva, odabirom odgovarajućeg sočiva, može se korigovati i hipermetropija, i miopija, i astigmatizam. To su znači sočiva koja se ubace u oko tokom operacije, u istu onu vrećicu u kojoj se nalazi i naše prirodno sočivo. I znači, odabirom odgovarajućeg sočiva vi ne samo što operišete kataraktu, odnosno uklonite zamućeno sočivo, nego na taj način možete i korigovati vid pacijenta. Pa tako postoje torična sočiva koja koriguju astigmatizam, pa postoje multifokalna sočiva koja čoveka potpuno oslobode svih vrsta naočara, znači koja koriguju i vid na daljinu i za čitanje, i na taj način pogotovo radno aktivnim ljudima omoguće normalno funkcionisanje bez ikakve korekcije.
Da li tu postoje ta ograničenja od, recimo, kao što ste malo prepomenuli, od plus 6 i minus 12?
Ne.
Ili?
Ne. Kod ugradnje sočiva vi možete izabrati odgovarajuću, znači na pripremnom pregledu, naravno, tačno se izračuna dioptrija sočiva koja pacijentu treba, tu je jako, jako veliki dijapazon tih dioptrija, tako da nema tih ograničenja koje postoje kod lasera.
Imamo Dokića iz Novog Sada. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, doktorice. Ja sam pred 7 godina operisao kataraktu na oba dva oka u razmaku od 6 meseci.
Da.
I pokazalo se sve dobro do unazad godinu dana. Napominjem da bolujem od kronove bolesti. Da. I posle toga mi se pokazalo da mi se na desnom oku, gdje sam odradio operaciju klasičnim dijelom, to ću reći šivanjem nekim, tako od prilike, da mi se to sada jako pogoršalo i nema mogućnosti da gledam pravo, pa smo sad propisali sve vrste kapi sam proba. Sad smo propisali neko terapijsko sočivo.
Da.
I to terapijsko sočivo nosim, menjam svako mjesec dana. Jedinu šansu imam neki unikofen kapi, tako nešto se zovu, kad njih stavim, onda imam 24 sata slobodno, nikakvih problema nema. Poslije toga 24 sata opet moram, ali mi je doktor rekao da to nije dobro da stalno upotrebljavam, pa sam ne znam od kakve ja uopšte bolesti na oči bolujem. To je što se tiče desnog oka. Što se tiče lijevog oka, ja sam isto operisao, ali kako oni to kažu, na laserski način, pa mi se povratilo nazad za 40-50% neka magla i to otprilike. Međutim, u konstataciju sa doktorom reka mi je da to ne može vratiti nazad, pošto mi je dosta loša rožnjača.
Mm-hmm.
Sad, šta je u pitanju sa desnim oko? Ja bi se složio da ostane ovo lijevo oko i sa 40%, ali šta je meni sa desnim okom kad ja moram nositi terapijsko sočivo, navoda da mi puca rožnjaču pa da me to grebe? Sad, tu sam u dnevomici, a što se tiče operacije...
Evo sačekajte, molim vas, prosto... Moramo da damo šansu i našoj gošći, doktorki Slađani Delević, a moramo da damo šansu i ostalim našim slušalcima. Dakle, ovdje imamo jednu priču o dva oka, svako tako nosi je svoj problem.
Tako je. Jedna od mogućih kasnih komplikacija operacije katarakte je takozvana bulozna keratopatija, odnosno otok rožnjače, gde se stvaraju bulice u rožnjači koje pucaju i prouzrukuju jako bolno stanje. Upravo da bi se to sprečilo, kod pacijenta, kako je i sam rekao, postavlja se terapeutsko sočivo koje ne dozvoljava da ti bolovi budu značajni. Međutim, kako rožnjača sve više otiče, tako se ona i zamuti i to jako utiče na vid. Ono što je moj savjet gospodinu, to je da uniklofen kapi nikako ne ukapava. One su upravo potpuno kontraindikovane kod ljudi koji imaju problema sa rožnjačom. Tako da molim vas, ako niste pogrešili ime kapi, posavetujte se sa svojim oftalmologom da li uopšte smete da ukapavate tu vrstu kapi.
I imamo slušalce iz Niša koji mislim da vozi, da je stao kraj puta i čeka takođe konsultaciju sa našom gošćem. Izvolite, dobro večer.
Dobro večer. Baš
tako, stao sam ovde i slušao razgovor. Prvo pozdrav svima u studiju. Ja se zovem Hranislav i iz Niša sam.
Hvala, izvolite.
Ja koristim naočare multifokal, ali imaju sa cilindrima, kako li što zovu ovoj automobili. U gornjem delu naočare dioptrija 1,8, a u donjem delu zbog rada, brzine rada, negde oko 2,5. E, sada mene zanima, da li sa ovom operacijom, laserskom operacijom, možda se iskoriguje i ta deformacija, odnosno ova cilindrična deformacija oka, odnosno sa očima.
A samo da ja vas pitam za iskustvo vaše...
Kad... Šta daje bolje rezultate što se tiče vide, da li naočare koje sada koristim ili ova operacija?
Da li ste vi zadovoljni vašim multifokalnim naočarima?
Znate kako, ovako kako ih koristim, da, ali meni po prirode posao ove smetaju naočare, zato što ja okrećem ove stalno, jer ove naočare su tako postavljene, ne samo nego sve. Se...
Razumem.
Pokole za gledanje po vertikali, što bih te rekao, znači menjati dioptriju za obaranje pogleda, ali meni zbog prirode posao je potrebno da gledam i levo i desno.
Razumem, hvala vam mnogo. Evo tu nam je naša doktorka Slađana Delević.
Hvala što ste se javili. Naravno, opet je ona ista moja priča, uvek važi. Pripremni pregled je nešto na kome će se naći najbolje rešenje za vas. Ukoliko imate preko 50 godina, mislim da je mnogo bolje rešenje korekcija ugradnjom sočiva nego što je laserska korekcija vida. Ono što opet morate znati, laserski se može korigovati samo vid na daljinu. Posle toga, ukoliko imate preko 45 godina, morate nositi naočare za rad. Ako to zadovoljava vaše zahteve, onda je i to moguće uraditi.
A da li će biti rešen taj problem horizontalnog i vertikalnog, kako god?
Znači, problem horizontalnog i vertikalnog vida se može javiti samo u početku kod navikavanja na multifokalne naočare, zato što one imaju ograničena polja u kojima imaju dioptriju koja im treba. Međutim, kada se ljudi na to naviknu, oni refleksno okreću glavu tako da bi uvek gledali kroz
deo. Ali ovom slušaoce na neki način to smeta.
Onda on nije dobar kandidat za multifokalne naočare. Onda znači treba, ukoliko nekome treba šire vidno polje...
možda je u njemu rešenje i operacija.
Tako je.
Lasarskog sidanja.
Tako je.
Dioptrije. Hvala vam. Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Naša gošća, doktorka Slađana Delević. Govorimo o, pre svega, lasarskom uklanjanju dioptrije, takođe o drugim očnim bolestima, ali vreme da damo šansu našoj gošći da popije čašu vode, a svima vama da se odmorite i takođe da čujemo reklame jednu pesmu.
Eko. Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera. Uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Bez pjevanja u stare pjesme, s punom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene. Zoran Predin trio. Kolarac, četvrtak, 14. februar, u 20 časova. Ulaznice u prodaji.
Kad smo zajedno.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dok čekamo rezultate vanredne kontrole ispravnosti mleka na srpskom tržištu, pitamo koliko smo zaštićeni, da li znamo šta jedemo. Odgovor tražimo od nadležne inspekcije, zaštitnika prava potrošača i tehnologa. Talasanje utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, lasersko uklanjanje refrakcione mane oka i doktorka Slađana Delević, naša gošća. Posle te situacije kada se mogu ugraditi sočeve, one rešavaju i probleme katarakte, i probleme dioptere, mnogo toga jednim potezom, uslovno rečeno.
Je. Tako je. I upravo i mislim da su ljudi koji imaju više od 55 godina, mnogo bolji način za korekciju njihove dioptrije je ugradnja sočiva nego što je laser. Zašto? Zato što su oni mnogo bliži mogućnosti da će dobiti kataraktu, što zbog svojih godina, što zbog dioptrije, nego da je neće dobiti. A osim toga, lekari koji rade onako kako treba će uvek svojim pacijentima skrenuti pažnju da je laser u stvari ultraljubičasto zračenje. Jedan od glavnih uzroka za nastanak katarakte je ultraljubičasto zračenje. Naravno, laser kod nekoga ko ima 25 i 30 godina neće prouzrokovati kataraktu, ali kod nekog ko ima 50, 55 ili 60, u svakom slučaju postoji mogućnost da isprovocira nastanak katarakte.
A kada se gleda na dužu stazu, on je od 20 ili 25 godina kada koriguje laserom svoju dioptriju, on nije oslobođen katarakte kasnije.
Nije.
Dakle, njega to čeka posle 50.
Naravno,
ili posle 60. Kao i svakoga.
Kao i svakog od nas.
Hasan iz Novog Pazara je sa nama. Dobro večer, Hasane.
Dobro večer.
Izvolite.
Hteo bih da postavim pitanje za doktoricu. Interesuje me, na primjer, kako se dešava da, na primjer, aparat izbaci neku dioptriju i dobiju se naočare prema tim nekim merilima, onda to ne odgovara i onda često se dešava jednostavno baci te naočare. Pa me interesuje da li postoje, mislim, po tim klinikama raznih aparata, recimo, koji su precizni i manje precizni i tako.
Dobroveče, Hasane, drago mi je da i u Novom Pazaru slušaju emisiju. Aparat koji meri dioptriju nije ono što je apsolutno tačno. Onda uopšte ne bi morao da postoji oftalmolog. Aparat koji meri dioptriju samo lekaru skraćuje proces određivanja dioptrije. Ranije, dok nije bilo tih aparata, lekari su morali da šire zenice da bi otkrili tačnu dioptriju i to je bio dugotrajan proces i za lekara i za samog pacijenta. Tako da to što aparat izmeri nije ono što je vaša definitivna dioptrija. Lekar je taj koji će proceniti koja je definitivna dioptrija i napisati vam recept. Nažalost, u mnogim optičarskim radnjama se koriste ti aparati koji izmere dioptriju i onda se na osnovu toga naprave naočare. Vrlo je velika verovatnoća da vam one neće odgovarati, ali ako je to lekar napisao, onda mislim da bi to trebalo da bude dobro.
A inače, nije ista dioptrija svakome potrebna. Nije isto potrebna sa IG onome ko vozi avion,
na primjer. Naravno, i to je opet uloga lekara, da on mora saslušati svog pacijenta, videti koje su njegove potrebe i na taj način ispuniti potrebe pacijenta, a da pri tome ne zaboravi medicinski deo posla.
Olivera iz Čortanovaca je sa nama, dobroveče.
Dobroveče. Ako ja bi doktorku da pitam, nosim naočare od pre 3 godine, ali sam sada u oktobru išla kod doktora, pošto me jako pekle oči, imala sam konjuktivitis i na pregledu su mi pronašli da
kada biste utišali malo radio, to bi bilo...
Moj radio ne radi radio,
nešto kusura, dobro
nešto onda drugo, ja sam ga odmah ugasila.
Dobro, izvinite.
Evo ako i
Da, slušamo vas.
S spalt OU skleroza sočiva, hipernija konjuktivitis, ostali naraz uredan. TO14MMHG.
Dobro. To su, znači...
Pa me interesuje šta to znači ta skleroza sočiva. Prično ne vidim baš najbolje, pogotovo na levo oko.
Skleroza sočiva je zamućenje u sočivu i ono se javlja s godinama i to je neki deo gde lekar ne kaže da je već počela katarakta, ali sočivo koje bi trebalo da bude potpuno providno je počelo da se muti. Obično kad počne u centru da se muti, mi kažemo skleroza sočiva, ali to može biti i početak katarakte. Ono što je definitivno, to je da vi morate stalno kontrolisati vid. Ukoliko primetite da vid biva sve slabiji, onda će vas to naterati da što pre idete. Da, onda treba što pre da odete, da se prošire zenice, da se opet vidi kakvo je stanje vašeg sočiva. Kažem, ono što je činjenica, to je da se više ne čeka da dioptrija, da oko potpuno izgubi vid, pa da se onda operiše katarakta. A što se tiče ostalog što ste pročitali, to su vrednosti očnog pritiska i on je kod vas odličan. I očigledno da ste u to vreme imali konjunktivitis, pa je to lekar i napisao u svojoj dijagnozi.
Ajmo da pomenemo još jednu relativno često i opaku i opasnu bolest, glaukom. Da li je on povezan na bilo koji način sa dioptrijom, većim, manjim, plusom, minusom, kratkovidošću, dalekovidošću?
Glaukom je zajedno
sa ovim sočivima koje pominjamo.
Dijabetesom još uvek najčešći uzrok slepila u svetu. I on je toliko kobna bolest zbog toga što može da ne daje nikakve simptome, a da uništava očni živac. On ne mora biti vezan za dioptriju, ne mora biti vezan ni sa kakvim problemima što se vida tiče.
Bol.
I sasvim ne mora biti vezan i za bolove. Jednostavno može da ide potpuno asimptomatski, da ne daje nikakve simptome i da tek kad vid počne da slabi, to natera pacijenta da ode kod lekara i utvrdi se da on ima glaukom koji je sigurno trajao više godina, čim je doveo do oštećenja vida. Tako da je glaukom nešto zbog čega se jako vodi računa u svim zemljama u kojima se vodi računa u smislu sistematskih pregleda i otkrivanja, odnosno prevencije očnih bolesti. Tako da i kod nas se naravno vrlo često rade ti skrininzi, odnosno pregledi na kojima se vrši merenje očnog pritiska i na taj način se otkrivaju pacijenti koji su rizični za glaukom. Ono što je vrlo bitno kod glaukoma, to je da je on dosta vezan za nasleđe. Tako da pacijenti koji u porodici imaju glaukomske pacijente se svakako moraju mnogo češće kontrolisati nego oni koji nemaju. Inače, ono što bi trebalo po pravilu, to je da svako od nas posle 40. 45. godine na pregledima za naočare za čitanje obavezno izmeri i očni pritisak da bi se...
Da li to inače vaše kolege, da li vi kada primite pacijente, da li pogledate očni pritisak?
Da, naravno. Naravno.
Bez obzira na to što oni nisu uopšte došli zbog toga.
Naravno, to je jedini način da skriningujete pacijente za glaukom.
Da li to inače rutina vaših kolega?
To bi morala da bude rutina svakog oftalmologa.
Sada početkom marta je svetska nedelja borbe protiv glaukoma. Na neki način, kao i kad je svetska nedelja štenje, svi čine nekako svojim pacijentima ustupke, onda se daju veće kamate, sada se daju obično neki popusti.
Tako je, od 10. do 16. marta je svetska nedelja borbe protiv glaukoma i moja ustanova, odnosno specijalna bolnica za oftalmologiju Okulusa, verujem i ostale oftalmološke bolnice, će se svakako uključiti u tu nedelju borbe protiv glaukoma. Mi ćemo na više mesta, odnosno u našim kabinetima, raditi besplatno merenje očnog pritiska u više kabineta u gradu, a osim toga te nedelje ćemo imati velike popuste za specijalističke preglede kod pacijenata koji već imaju glaukom ili kod kojih je on u fazi dijagnostike.
Dakle, onog momenta kada vama dođe ili vašim kolegama, bilo ko pacijent zbog naočara, zbog sočiva, zbog bilo čega drugog, i vi ustanovite da ima glaukom, onda to traži nove ispitivanje, novi tretman.
Vi ne možete odmah ustanoviti da li pacijent ima glaukom, ali možete ustanoviti patološke vrednosti očnog pritiska. Onog trenutka kad to otkrijete, vi ćete pacijentu skrenuti pažnju da ide u dalju dijagnostiku glaukoma. To nije sasvim jednostavno i ta dijagnostika zahteva niz nekih pregleda, jer koliko je štetno ne dobijati terapiju ako postoji glaukom, toliko je štetno i uključiti terapiju ako čovek nema glaukom, odnosno ako on nije dijagnostikovan na pravi način.
Ajmo slušalcima da damo priliku. Živan iz Starčeva, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Slušao vašu emisiju i rešio sam da se javim.
Hvala.
Pozdravljam doktoru i sve u studiju.
Hvala.
Imam 70 godina. Imam već pete ili šeste naočare, počeo sam negde oko 30 da nosim, radio sam na takvom poslu preciznom i sada u zadnje vreme kad sam ove zadnje naočare uzeo, taj doktor što me pregledao, nešto sam ukazao da na desno oko ne vidim dobro, muti mi se, imam 3,5 izgleda dioptriju. Pa sam reklamirao doktore ovo, ono, on je pregledao i kaže ovako, kaže, vama nijedna dioptrija više ne može pomoći, samo operacija. Pa slušam, imate tu neko određeno vrijeme za te operacije, 40, 45, 50 godina, ja sam 70.
Da, zanimljivo. Hvala vam.
Pozdravljam, hvala na interesovanju. Postoje različite vrste operacije. Ono što vi sigurno niste dobar kandidat za lasersku korekciju vida, ali ja mislim da to smanjenje vida koje se kod vas javilo pre bi moglo biti katarakta nego što je to samo dioptrija. Onda naravno jeste dobar kandidat za operaciju.
Ali možda niste razumeli baš pravo pitanje. Smisao pitanja, ukoliko ste govorili da postoje neke te donje granice, pa je recimo za sočivo da je svako kandidat ukoliko je prešao, rekli ste malo pre, ne znam, 50 ili 60 godina, da li postoje gornje granice?
Ne, ne postoji, samo treba pametno izabrati način korekcije vida. Znači, ne postoji
znači, stari,
gornja
bez
granica.
Obzira koliko da tako to je. Nije takva operacija da može da remeti.
Ne, ne. Znači, samo je pitanje toga koliko je pametno u 60 ili 70 godina korigovati vid laserom, a ne ugradnjom sočiva. Zato
ali
što
sve
se...
može.
Ali može,
bez
naravno,
problema i
naravno,
bez posljedica po pacijente.
Naravno.
Milan iz Novog Sada. Milan, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pitanje nije direktno vezano za neki konkretan problem zdravstveni. Ali interesuje me, pošto spominjete često, ja to nazivam stereotipe, fraze, to dolazi sa godinama. Koliko vi imate uvida u procente ljudi koji su zašli u vrlo ozbiljne godine, a sačuvali su sasvim normalno vid? I koliko se uopšte istraživanja sprovodi koje imaju za cilj da spoznaju, da spoznaju zdravlje?
Dobro,
da spoznaju zdravlje.
Hvala vam.
Znači, ne postoji mogućnost da vi sačuvate vid. Znači, kao što i druga tkiva u organizmu s godinama slabe, staraju, to se isto dešava i sa očima. Tako da katarakta faktički nije bolest. Katarakta je bolest ako se javi u 20 godina, u 30 godina, a ona je faktički nešto što je fiziološki deo procesa staranja. Tako da je to, na taj način, znači ne možete to tretirati kao nešto od čega se možete sačuvati. Naravno, postoje mnogi
kod
faktori.
Kod nekoga ranije, kod nekoga kasnije.
Tako je, postoje mnogi faktori koji utiču na to kada će se kod koga javiti katarakta, ali je to nešto što ide fiziološki sa godinama.
Stojka iz Beograda. Dobroveče, Stojka.
Dobroveče, pozdravljam doktorku. Htela sam da postavim jedno pitanje. Moja ćerka ima 22 godine. Kao dete su joj prepisane naočare negde oko minus 1. Doktorka je preporučivala da se stalno nose naočare, međutim ona nije nosila. To je i blaži astigmatizam.
Da.
Sad, duže vreme, 5 godina skoro, svojom nepažnjom nije išla na kontrolu. Dioptrija je sad došla minus 2 i minus 2,25. Doktorka je preporučila naočare, međutim, devojka kao devojka iz estetskih razloga sva je očajna i htela bi sočiva. Da li postoji mogućnost koju vrstu sočiva vi preporučujete za nju?
Znači, da, naravno, ako se ne nose naočare, onda je mnogo bolje rešenje da se nose kontaktna sočiva, odnosno rešenje je da se vid mora iskorigovati na neki način. Ukoliko ona ne želi da nosi naočare, da, za nju su odlično rešenje sočiva. Naravno, na pregledu, znači, različitim merenjima, lekar uvek odredi ono sočivo koje je najbolje za tu korekciju koju ona ima. Ako ima običnih minus 2, to mogu biti i meka i gas propusna sočiva, ali ako ima astigmatizam, onda su mnogo bolja gas propusna sočiva.
Gas propusna.
Tako
gas
ja.
Propusna, propuštaju gas.
Ali u svakom slučaju, znači, zakažite pregled kod bilo kog lekara koji se bavi kontaktnim sočivima i ona će svakako dobiti najbolje rešenje za njeno oko.
A da li ste vi malo protiv nošenja sočiva? Ako sam ja razumeo dobro.
A, halo?
Da li se vi pribojavate sočiva?
Ne, nisam, ja sam za sočiva, Zato što je ona očajna, ne može da prihvati tu situaciju. Doktorka rekla da ona ima zdrave, mlade oči, ali joj nije preporučila sočiva i ona je došla sva očajna kući i ne može to da prihvati.
Mislim da treba da se obratite lekarima koji se baš bave kontaktnim sočivima, njih nema mnogo, ali u svakom slučaju lekari koji se bave tom problematikom će mnogo bolje znati da vam objasne sve vezano za kontaktna sočiva nego lekari koji se tim ne bave. Apsolutno nemam ništa protiv kontaktnih sočiva, imam jako mnogo malih pacijenata koji imaju i manje od 10 godina, a da vrlo uspešno nose kontaktna sočiva i da je to za njih mnogo bolje rešenje od naočara. Tako da bih vam ja dala savet da vaša ćerka zakaže u nekom od kabineta koji se bave kontaktnim sočivima i sigurno će dobiti ono što joj treba.
Hvala vam, a sada i Dragan iz Bujanovca.
Halo, dobro večer.
Izvolite.
Da pitam doktorku samo nešto. Nosim tvrda kontaktna sočiva, inače dijagnoza mi je astigmatizam irregularis povlaka keratokonus.
Da.
Pitao bi da li može ovo oboljenje da se koriguje ugradnjom sočiva ili na neki drugi način?
Hvala.
Dobro večer, Dragane, drago mi je da ste se javili. Kod keratokonusa se može raditi korekcija vida ugradnjom kontaktnih sočiva, ali ono što vi verovatno već znate, kod keratokonusa i jeste problem u tome što se dioptrija stalno menja, zato što se rožnjača deformiše u obliku kupe. I upravo ta deformacija rožnjače dovodi do vrlo čestih promjena dioptrije. Naravno, keratokonus posle neke 45. 50. godine se stabilizuje i tada se može uraditi korekcija uz pomoć ugradnje sočiva. Ali ono što je vrlo bitno, to je da imate oftalmologa koji će pratiti napredovanje vašeg keratokonusa, a onda će vam on tačno odrediti koji je period pogodan za to da se uradi intervencija.
Imamo Milana iz Novog Sada sa nama je. Dobroveče, Milane.
E, dobroveče.
Izvolite.
Ja sam imao LASIK operaciju pre jedno 4 meseca. Imao sam dioptriju -7 -8 sa astigmatizmom i uspešno su mi odradili operaciju. E sad, postoji problem vezano za suvoću oka. To mi niko nije rekao da će toliko dugo da traje. Pa sad mene interesuje koliko će sad to trajati. Koliki je vremenski period da se suzni film stabilizuje i interesuje me da li postoji mogućnost da se ja ponovo bavim sportom, recimo teretanom, kao i pre. I koja je to težina koju ja mogu da dižem što se tiče napora.
A koliko je prošlo vremena od vaše operacije? 4 meseca?
4 meseca.
Dobro, hvala.
Milane, drago mi je da ste uspešno korigovali vid i vi ste sigurno jedan od onih koji propagiraju, odnosno šire dobru priču o laserskoj korekciji vida. Naravno, suvoća oka posle korekcije, laserske korekcije vida je nije komplikacija, nego je stalna pojava i to je lekar morao da vam objasni. U zavisnosti od toga kako je bilo lučenje vaših suza, odnosno količina suza pre operacije, ćete morati različito dug period da ukapavate veštačke suze. Ono što se teoretski kaže posle lasika je to sigurno 6 do 9 meseci. Naravno, kako vreme više prolazi, to je ukapavanje sve ređe, ali se moraju ukapavati suze. Posle lasika vi se možete baviti sportom, osim borilačkim sportovima gde može doći do povrede, a što se tiče teretane, to već možete slobodno i sada da radite. Ono što je činjenica, to je da vi ni pre lasera, a ni sada ne biste trebali da dižete veliki teret, zato što kod vas nije samo pitanje dioptrije, nego i slabosti mrežnjače oka koja se nalazi u unutrašnjosti oka. I zbog toga vi treba da vodite računa i da se bavite sportovima koji nisu vezani za podizanje velikog tijela.
A ukoliko ste još sa nama, mene zanima zašto ste se ili kako ste se opredelili da laserom rešite problem svoje dioptrije.
Ja sam kao mali želeo da se operišem, ali to je bilo jako skupo. Trebali smo u Rusiju da idemo. Sad sam napunio 24 godine i imao sam konstantnu dioptriju. Znači, već nekih 8 godina.
Da.
I video sam reklamu jedne naše privatne bolnice, jel? I jednostavno sam se odlučio na taj korak. E sad, na internetu sam istraživao kasnije, jel, posle operacije, da ima jako gadnih nuspojava. Kao što su recimo halo efekti, ista bleštenja raznorazna noću i recimo kontrastna osetljivost je jako, jako loša posle te operacije.
Milane, da? To nije stalno tako.
Dobro.
Što je veća dioptrija, to su veći ti nus efekti o kojima ste vi pričali. I znači smanjena kontrastna senzitivnost,
da,
i haloi svetlosti, pogotovo uveče.
A da li
no,
to nestaje?
Ljudi koji imaju minus dioptriju, pogotovo veću minus dioptriju, to imaju i bez lasera. I pre operacije ste vi to imali, kad ste nosili kontaktna sočiva i naočare, uvek ste imali te haloe. Naravno, to će se izgubiti. Posle četiri meseca, to već bude mnogo manje nego što je bilo na samom početku.
Da, jeste.
Jeste i vi primetili kao...
Pa, jesam. U početku, ali sad je malo manje. Jel?
Tako je, to će se vremenom izgubiti, ali ono što je činjenica, to je da veštačke suze treba da ukapavate baš dosta često. Četiri meseca posle intervencije, sigurno 6 do 8 puta dnevno.
Hvala vam. Imamo i Lazara sa nama. Lazare, dobro večer.
Jesam, dobro večer.
Izvolite.
Ja sam htio da kažem kao sam operisan 24. novembra 2007. Pa sve što je sve kasnije i šta ja znam, na proces operacije sve mi lakše. Evo, 2012. 2013. pa mi je kao na očima i dalje sve mračnije.
A šta ste operisali?
Kataraktu. Da.
I sada vam je opet sve?
Kao dolazi mračno, nema više da, ono da. Kao jedva na levo, desno ne vidim uopšte, ali jedva na levo oko, jedva ono, primećujem da je dan i šta je.
Dobroveče, Lazare.
Dobro.
Mislim da morate da pođete kod oftalmologa na pregled da se utvrdi zbog čega je vid sve slabiji posle operacije katarakte. Tu postoje dve mogućnosti. Ili da se javila sekundarna katarakta koja se rešava vrlo jednostavno nekom drugom vrstom lasera, a ne ovom o kojoj ja pričam večeras. Ili opet može da se javi degeneracija žute mrlje o kojoj smo pričali već u toku emisije. U svakom slučaju, moj savjet vam je da morate poći kod lekara da se tačno utvrdi šta je dovelo do slabljenja vašeg vida.
Imamo sa nama i Nevenka iz Sopota. Nevenka?
Dobro večer. Ja sam htjela da pitam doktorku, da li mogu ja laserom da regulišem i plus i minus ako koristim glumov kap?
Nisam razumela šta znači.
Ako biste hteli da objasnite.
Da li mogu laserom da regulišem vid i plus i minus? Ako koristim glaumol kapi.
Znači, ljudi koji koriste glaumol kapi imaju glaukom. Tako da, je to da, nešto što treba pratiti. Znači, glaukom nije kontraindikacija da bi se radila laserska korekcija vida, naravno tu se mora izabrati odgovarajuća prava metoda, ali ono što ja nisam dobro razumela šta znači i plus i minus. Ako
mislim,
mislite...
imam i dioptriju i u plusu i u minusu.
Znači, ona dioptrija koju imate u plusu, to je ona koja je za čitanje, koja je za rad.
Da.
Ne, nju ne možete skinuti laserom. Znači, aha, laser može da koriguje samo dioptriju koju imate za daljinu.
Dobro, hvala.
Hvala vama.
I na neki način to pomaže onima koji imaju relativno veći dioptriju. Oni koji... ili svakome?
Laser može pomoći svakome. Samo znači treba pravilno izabrati dobrog pacijenta. Ono što sam rekla i ponavljam, laser koriguje samo vid na daljinu. Ne može korigovati dioptriju za čitanje, odnosno za rad.
To je ono što čeka opet svakoga, što ljuti se slušalac, ali tako je godinama.
Kod svih pacijenata posle 45. ili 6. godine. I ona raste s godinama.
I dakle, te naočare ili šta god za blizinu, za čitanje, kako god, one ostaju. To je sudbina prosto koju nosi...
To je fiziologija. Znači, laser vas dovede do stanja da vidite kao neko ko nikada nije imao nikakvu dioptriju za daljinu. Kao što sam i ja počela posle 45. bez obzira što imam odličan vid na daljinu, da nosim naočare za čitanje i ta dioptrija raste kako mišić slabi, to se isto postiže i posle lasera.
Dakle, i posle lasera, opet naočare za čitanje ili šta god.
Za čitanje kod starijih pacijenata.
Hvala vam što ste bili gošće emisije U središtu pažnje. Doktorka Slađana Delević, govorili smo pretežno o laserskom uklanjanju ili smanjenju dioptrije, bila gošća današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sutra posle podne moja koleginica Olivera Simić-Milošević vodi emisiju, a danas vas pozdravljaju Miki Vonasek, Vesna Gemović i Sloboda Nikolić.